tuto chvíli ve studiu vítám mého dnešního hosta. Tím hostem je ortoped pan doktor Jan Zlatohlavý z Pražského ortopedického centra. Hezké dopoledne, pane doktore.
Hezké dopoledne všem.
My si budeme dnes povídat o syndromu karpálního tunelu, kdysi se mu říkalo vlastně, že to je nemoc sekretářek, protože dost často a dlouho psali na stroji. Bylo to náročné, ty údery přeci jenom těmi prsty. Dnes se tomu říká nemoc počítačové generace. Pojďme ale našim posluchačům vysvětlit, co je to vlastně ten karpální tunel a kde ho konkrétně v našem těle najdeme.
Karpální tunel je taková úžina, která se nachází na dlaňové straně ruky v oblasti téměř nejúžšího místa, kde přechází v zápěstí v podstatě v ruku. Veškeré struktury, které pomáhají hýbat prsty, pomáhají jim prokrvovat, prochází tímto suženým místem a v tomto místě je ten karpální tunel. Je tvořen v podstatě kostěnou mističkou, kterou tvoří drobné karpální kostičky v zápěstí a přes tu mističku je natažen poměrně silný pruh vazivový pruh, který stlačuje struktury, které tam jsou. Při přetížení dochází k otoku těch šlach a tím pádem i k uskřinutí toho nervu a projevuje se to těmi příznaky, které jste jmenovala. Jo, to znamená nejčastěji brnění, ale může se objevit i bolest ruky.
To znamená, že to je velmi důležité pro to, aby naše ruka byla hybná, aby jsme s ní tedy mohli dělat takové ty běžné úkony, nad kterými mnohdy ani vůbec nepřemýšlíme. K čemu vlastně ten karpál ještě slouží? Nejenom pochopitelně k tomu, abychom tou rukou mohli pohybovat, řekněme, otáčet tím zápěstím. K čemu ještě je dobrý?
V podstatě ten karpální vaz, který chrání ty struktury, je to takové místo, kde velmi často dochází k mechanickému dráždění, ať už si pomáháte zvednout se rukou, opřít se rukou, vždycky se to děje v oblasti toho místa, toho karpálního tunelu. Čili pravděpodobně ten význam spočívá i v tom, že má jakoby mechanicky chránit ten nerv, který běží pod tím vazem a který způsobuje potom ty příznaky, které jsou.
Ovlivňuje tedy i hybnost našich prstů?
To úplně ten nerv nedělá. Ta hybnost je spojená se šlachama, které procházejí ve stejném místě. Přitom právě při tom přetížení dochází k otoku těch šlach a tím pádem ještě k většímu uskřinutí toho nervu pod tím karpálním vazem.
My už jsme tedy říkali, kde najdeme vlastně v zápěstí konkrétně ten karpální tunel. Co by mělo být, pane doktore, pro nás takovým varovným signálem, že bychom mohli mít problémy právě s karpálním tunelem? Přeci jenom dost často se nám stává, že se v noci zbudíme tím, že nás brní prsty. Máme pocit, že jsme si třeba ruku někde přeleželi, že jsme si ji hodně strčili pod hlavu nebo pod polštář. Myslíte si, že když takhle tu ruku vytřepeme, pak máme pokoj, že to nemusí být problém karpálního tunelu?
Pokud se to stane jednou za týden maximálně, tak si myslím, že bych v tom problém nehledal. Ale pokud se to stupňuje, stává se to dvakrát, třikrát i víckrát týdně, pak je nejvyšší čas vyhledat specialistu a začít tento problém řešit.
Co se nám tedy všechno může stát, pokud to zanedbáme a neřešíme tento problém?
Může dojít k postupné ztrátě citlivosti až úplně necitlivosti tří prstů v ruky, kdy v podstatě dochází k velmi omezené schopnosti sbírat drobné předměty a uchopovat je do ruky.
Komu tedy nejčastěji hrozí problém karpálního tunelu?
Rozhodně nejčastěji jsou, nebo více postiženy jsou ženy. Je to takový střední až starší věk u žen, ale i samozřejmě u mužů, kdy postupně se objevují ty příznaky toho brnění. Nelze úplně vysledovat, je-li tato choroba spojená s výrazným přetížením ruky nebo i s běžnou kancelářskou prací. To určitě nelze.
To znamená, že když někdo pracuje s nůžkami v ruce, řekněme kadeřnice, tak už jejich profese je předurčuje k tomu, že by mohli mít do budoucna problémy s karpálním tunelem?
Myslím si, že určitě. Nicméně není to choroba, která je vyvolaná pouze tím přetížením ruky. Jsou tam i určitě faktory genetické. Je to takzvaná choroba multifaktoriální, že těch faktorů, které způsobují tuto chorobu, je mnohem více a nikdy to není jenom jedna věc.
Teď se možná někdo začíná sledovat, jestli opravdu ta ruka ho nebolí. Ta ruka bolí kdy? Kdy to tedy rozklíčujeme, že máme problém s karpálním tunelem? Když je v klidu?
Většinou to bývají klidové nebo pozátěžové spíš brnění než bolesti a zejména teda noční, kdy dochází jakoby k vodorovné poloze. Normálně, když sedíme nebo stojíme, všem nám trošku otečou nohy. Pokud si lehneme, ta tekutina v těle se rozleje podle gravitace a dochází i k otoku ruky a zejména v tom zápěstí. Dochází k otoku těch šlach, které ještě více utiskují ten nerv, který běží pod tím karpálním vazem.
Je možné, že by právě z důvodu toho karpálního tunelu nás bolelo celé předloktí, dokonce i loket a třeba ta bolest šla až k rameni?
To si myslím, že úplně s karpálním tunelem nesouvisí. Velmi pravděpodobně to souvisí s přetížením šlach nebo s přetížením svalů při jednostranné činnosti, například psaní na počítači, ovládání myší a podobnými činnostmi.
Pojďme tedy říci, jaké jsou ty příznaky konkrétně toho onemocnění. Pojďme to zopakovat.
Jednoznačně brnění prvních třech prstů, to znamená palce, ukazováčku a prostředníčku, někdy i prsteníčku, zejména noční brnění a opakované týdně, alespoň dvakrát týdně.
Pane doktore, za jakým odborníkem bychom se tedy měli vypravit, pokud na sobě shledáme právě to, že asi budeme mít problémy s karpálním tunelem?
Asi první kontakt většina lidí vyhledává neurologa, což je asi správně, je to onemocnění nervů, patří to do kompetence neurologa, který vyšetří, pošle na elektromagnetograf, elektromyograf, který jednoznačně prokáže, je-li přítomen karpální tunel nebo není. Dokonce nejenom, že prokáže, ale i prokáže stupeň postižení toho nervu.
To znamená, že právě tímto způsobem se zjistí, jestli tedy máme syndrom karpálního tunelu. Jiné vyšetření neexistuje, že by už podle oka někdo zjistil,
to samozřejmě existují klinická vyšetření, ale definitivní potvrzení a i stupeň postižení toho nervu je jednoznačně to EMG vyšetření.
To znamená, že neurolog nám diagnostikuje tedy syndrom karpálního tunelu a pak nás předá ortopedovi?
V podstatě ano. Záleží na tom, jakém je stupni. Pokud je v tom lehkém stupni, dochází k tomu, že se bude léčit konzervativně. Pokud je v nějakém těžším postižení, dochází jednoznačně, nebo je jednoznačně indikovaná operační léčba.
Vy jste teď řekl operační léčba, to znamená, že jiná léčba neexistuje, nemůže medikamenty, člověk si pomoci.
Jak jsem říkal, v lehčích stupních ta konzervativní léčba, to znamená medikamentózní, a v těch těžších stupních už tato nezabírá a je nutná operační léčba.
Když tedy zůstaneme chvilku u té medikamentní léčby, tedy léčby těmi medikamenty, tak jakým způsobem ty medikamenty se aplikují? Jsou to masti nebo léky nebo injekce?
Ne, jsou to léky, dají se samozřejmě i injekční léčba používat, ale většinou se používají léky, to znamená používají se tablety, jednak vitaminoterapie, která vitamíny skupiny B, které zlepšují výživu toho nervu a zároveň se používají léky, které zmenšují nebo snižují otok těch šlach v tom zápěstí. Tím pádem ten nerv dostává větší prostor pro tu výživu.
Co když se někdo léčí takhle sám doma a řekne si, že si to třeba jenom něčím namaže nějakou mastí, ruku si stáhne, bude v klidu a že si uleví?
Určitě samozřejmě v počátečních stádiích si myslím, že tato léčba je správně. Dochází k tomu, že ruka se sklidní, dochází ke zmenšení otoku těch šlach a tím pádem k úlevě od těch příznaků. V pozdějších stádiích si myslím, ale že tato fungovat nebude.
Když se tedy dostaneme do spáru lékaře, tak ten nám diagnostikuje klid, nesmíme chodit do práce?
To asi ne, protože pracovat se asi musí, něčím se živit musíme, ale samozřejmě musíte užívat léky a pokud jste sledovaná na tom EMG, pokud dochází stále k progresi, tak je potom indikovaná operační léčba.
Máme tu dotaz naší posluchačky, hezké dopoledne.
Dobrý den, tady Kozakva. Já bych se chtěla zeptat pana doktora, já jsem před 5 lety byla na operaci karpálního tunelu. Měla jsem velké bolestě, velké, nemohla jsem vůbec spát, nic. A měla jsem to už nějakým vyšším prostě stupně, tak jsem byla na operaci, ale mě to nepomohlo, ta operace. Mě brnějí prsty pořád. A někdy mi to brní až do toho zápěstí, až do toho prostě, jak byl řezaný ten karpál, tak mě brní celá dlaň, prostě prsty, všechno. Ale neustále.
Mm-hmm. Tak my vám děkujeme za dotaz. Pan doktor slyšel váš dotaz. Teď si počkejte na odpověď.
Dobře, děkuju vám pěkně.
My vám taky děkujeme.
Naslyšenou.
Tak naše posluchačka tady už zavěsila. Doufám, že nemáte žádné další podotázky.
Dobrý den. Ještě jednou. V podstatě tam asi v tomto případě nedošlo ke kompletnímu protětí, protože toho vazu, který v podstatě způsobuje ty obtíže. A druhá varianta je, že mohlo dojít k tlaku té jizvy, která se vytvořila po té operaci opětovně na ten nerv. Záleží na tom, jestli paní po té operaci měla alespoň částečnou úlevu. Velmi pravděpodobně poté dochází teda k tvorbě té jizvy, která může opětovně tlačit na ten nerv. Myslím si, že by bylo vhodné nechat se znova vyšetřit na stejném pracovišti, kde bylo provedeno předoperační EMG, udělat pooperační EMG, které nám srovná, jestli ten nerv došlo k regeneraci, nebo jestli tam ten tlak je furt stálý, a potom je bude pravděpodobně nutná reoperace.
Naše posluchačka tady už má své zkušenosti s operací karpálního tunelu. Pojďme našim posluchačům popsat, jak taková operace probíhá.
Jsou v podstatě dva základní typy těch operací. První je klasická operace, otevřená operace, která se provádí od těch 40. let minulého století, kdy dochází v oblasti té patědlaně k řezu, různě dlouhému řezu. Někdy ten řez je dlouhý 5-6 cm, někdy 3-4, podle toho předoperačního EMG i podle zkušeností operatéra a podle charakteru nutnosti uvolnění tohoto nervu. Dochází k vyhledání ligamentum carpi transversum, což je vaz, který tísní ten nerv, a principem té operace je protětí tohoto vazu. Postupně by mělo dojít ke kompletní nebo alespoň částečné regeneraci. Záleží to opětovně na tom předoperačním vyšetření tím elektromyografem a podle toho dochází k regeneraci. Takovou modernější metodou, kterou provádíme, je jednoznačně endoskopická operace, kdy v podstatě pod kontrolou kamery se zavede kamera pod ten vaz a pod kontrolou této kamery se protne pouze vaz. Tím pádem nedochází k problému s hojením a ta tvorba té jizvy je mnohem menší a tím pádem i ta recidiva a i úleva pooperační je mnohem rychlejší oproti klasické operaci.
Pokud bychom se klasicky nechali operovat, jak jste říkal, tak tam to asi probíhá v celkové anestezii, předpokládám.
Klasická operace, otevřená operace se povětšinou provádí v lokální anestezii, v místním umrtvení. To znamená, že v okolí operační rány se tkáň infiltruje s necitlivými látkami a v podstatě během minuty, dvou minut je možné operovat.
A pokud jsme hovořili o té druhé variantě?
U endoskopické operace tam jsou dvě varianty. Tam úplně lokální anestezie není možná, ale je možná provést takzvaná svodná anestezie, že do oblasti nervu, který prostupuje do karpálního tunelu, v oblasti třeba 5-10 cm nad se vpíchne opět ta znecitlivující látka a ten nerv od místa toho vpichu směrem k periferii je necitlivý. Poté lze provést operaci nebo klasickou celkovou narkózou. Nutností samozřejmě k tomu je videosystém, který samozřejmě není úplně vždy k dispozici.
Povídáme si společně s vámi posluchači, máme tu další dotaz, hezké dopoledne.
Dobrý den.
Dobrý den.
Tady je Vladimír. Já bych měl taky dotaz. A sice já mám dvě endoprotézy kyčelní a používám berle. A jelikož mám nadváhu, tak to tlačí, že jo, to madlo, do ty dlaně. A mám to už asi 4 roky a mám to necitlivý dost. Byl jsem u doktora ve vojenské nemocnici, on mě to změřil a řekl mi, že pokud budu nosit berle, takže ta operace nemá žádný význam, jo. Takže já prakticky ty berle používám pořád, nebo berly, abych se opravil. A chtěl jsem se zeptat, jestli existuje nějaká metoda, říká, mám to zanedbaný už, která by nějak to zmírnila, že ono mi to někdy v noci probudí, ne, že mi to střílelo do lokte, to ne. Ale jako, jo, ten konec těch, hlavně konec těch prstů, těch třech, jo, jako se to projevuje bolestí, nebo necitlivostí. Ono už to jako nebrní, jo. Už je tak nějak trošku zanedbaný. No.
Dobře.
To je všechno.
Tak my vám děkujeme za váš dotaz, pan doktor vám určitě rád odpoví, pane doktore.
Určitě, myslím si, že pro vás by byla jednoznačně indikovaná ta endoskopická metoda, kdy v podstatě pod kontrolou té kamery se operuje ne v oblasti toho místa zatížení tou bedlí v té dlani, ale operuje se v podstatě o trošku výše a dojde k uvolnění toho vazu a k úlevě a postupné, doufejme, regeneraci a zmizení vašich obtíží.
Co byste tedy našemu posluchači doporučil, aby se obrátil zpátky na svého lékaře?
Svého lékaře, anebo ať nás vyhledá v ORP centru a s výsledkama.
A kde vy, pane, působíte teda?
Já nevím, jestli máte přístup k internetu, je to ulice
Nemám.
Pod Juliskou, Praha 6.
Aha,
pod Juliskou.
Já jsem Davis, čili tam jako není problém.
Tak to máte kousek. Tak jo, pane Vladimíre, jste spokojený s odpovědí pana doktora?
Ano, takže já vám děkuju a já se podle toho nějak přizpůsobím.
Tak jo.
Mějte
se hezky.
Naslyšenou.
Tak to byl dotaz našeho posluchače. Pane doktore, pojďme ještě také k otázce vlastně rekonvalescence. Pokud tedy projdeme operací karpálního tunelu, co nás do budoucna čeká? Jak dlouho jsme vyřazeni? Vlastně vy jste říkal, že do zaměstnání asi pravděpodobně naskočíme co nejdříve. Nicméně určitě jsou nějaké činnosti, které nebudeme moci chvíli vykonávat.
Záleží samozřejmě, jakou práci vykonáváte. Pokud vykonáváte kancelářskou práci, kde není nezbytně nutno zapojit nějakou silovou zátěž, tak ta rekonvalescence probíhá u obou dvou typů operací velmi rychle. Pokud ovšem v práci potřebujete zapojit trošičku sílu do práce a i kroutivé pohyby ruky, tak tam samozřejmě ta endoskopická operace vítězí v rychlosti návratu do zaměstnání, ale i do jiných aktivit sportovních a podobně. Ty časová rozhraní je zhruba tak, u té otevřené operace, tak ten měsíc až dva měsíce to někdy trvá, než dojde k plné restituci té jizvy a k plnému zahojení tkání. U té endoskopie je to zhruba tak ten týden až 14 dní, čili je vidět, že ten rozdíl je výrazný.
Čeká nás, pane doktore, třeba i nějaká rehabilitace? Přeci jenom po operacích jsme zvyklí, že občas musíme rehabilitovat.
Může, ale pokud nestává se to úplně ani po otevřené operaci, ta rehabilitace většinou není nutná. V podstatě jediné místo, které je fixováno, je zápěstí. Pohyb prsty ve všech kloubech je naprosto volný, čili nedochází k nějakému zkrácení nebo k nějakému zanedbání většinou.
Možná bychom na závěr našeho povídání, pane doktore, měli také zmínit to, že pokud my samozřejmě víme, že pracujeme v nějakém odvětví, kde zatěžujeme karpální tunel, je možné, že bychom, aby jsme se vyhnuli té operaci, že bychom nějakým způsobem ty ruce třeba procvičovali nebo dělali nějaké opačné pohyby?
Určitě je vhodné protahování těch šlach ohybačů prstů, aby se uvolnili. Je potřeba dostat z té ruky námahu. To znamená promasírovávat si ve volných chvílích, kdy například sledujete televizi, promasírovat tu dlaňovou stranu ruky a předloktí. Je dobré používat hřejivé krémy a masti, které pomáhají prokrvit ruku, pomáhají dostat metabolity, které vznikají při té zátěži ven z té ruky, aby si odpočinula.
Tak já vám moc děkuji za spoustu zajímavých informací, které jste nabídl našim posluchačům k tématu syndrom karpálního tunelu a hlavně za váš čas, že jste přišel k nám do dopoledního regionu.
Já děkuji za pozvání, naschledanou.
Mým dnešním hostem byl ortoped pan doktor Jan Zlatohlavý z Pražského ortopedického centra.